دکتر خالد جارێکی تر خۆشاتنەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا سەر ڕای ئەو یەکنەگرتن و جێوازیەی کە لە نێوان لایەنە کوردیەکاندا لە ئارادایە داعش وای کرد گەرلاو شەروان بەهانای پێشمەرگە بگات و پێشمەرگەش بەهانای گەرلاو شەروانەکان بگەن جووەکان هەمیشە وتەیەکیان هەیە کە دەڵێن هەر کەسی کارێکی باشی کرد دەبی پێزانین و دانی پێبنێت بە هەر کردارێک ئەگەر بێت و بگرە بچووکیش بێت ئێستاکە گلەیی وەیە خۆدناکۆکی هەیە لە نیوان پارتی کارگەرانی کوردستان و لایەنەکانی باشووری کوردستان سەبارەت بە بوونی گەرلاکان لە بەرجیەکاندا ئێوە چ بۆ شینێکتان هەیە لەو بارەیەوە
ئەو مەسلەی کە باسی دەکەی ئەو هاوکارەی کە شاروان و پێشمەرگە و گریلاوە بە هەموو پارچەکانی کوردستان و خەڵکی دیکە بە تایبەت لە گەرمەی هێرشەکانی داعشدا لە کۆتایی هاوینی ڕابردوودا بۆ سەر ناوچەی شنگال و ناوچەکانی گەرمیان نیشانیاندا بەڕاستی ئەوە لە ناو کۆمەلگای کوردیدا لە هەموو بەشەکان دەنگیدایەوە لە دیاسپۆرا بڵێن لەنێو ڕەوەندی کوردیدا بەڵام ئەوە بەشێک لە حەقیقەتی قەزیەکەیە ئەگەر لە تەنیشت ئەوە بەشکلێکی سیاسی ئەمە تەماشا بکەین تەنانەت لەو کاتەشدا ستراتێژیەکی ڕوونی دفاعیە خۆپاراستن لەلایەن کوردانەوە نەبوو بەڵکو هەر حیزبەی ئەوەندەی کە هێزی چەکداری هەبوو لە ڕووی توانای خۆی هێزەکانی خۆی مۆبیلیزە دەکرد و دەیانار بۆ بەرەکانی شەڕ بە شێوازێک بە شکلی دوفاکتۆ یا بە شکلی واقعیەت ئەوانە ڕێک دەکەوتن و کارەکانیان دەکرد یعنی ئەوەی کە و گلەیانە هێستا هەیە لەلایەن هەر کەسێکەوە بێو گلانێ یعنی جێگای سرنجن جێگای تێگەیشتنن بەڵام ئەم دیسانیش دەڵێم لە ئەوەی کە ڕاستیدا ئەو شتانە دەتوانین بڵین بەرزەستە کات ئەو گلەیانە ئەوەیە کە بەتایبەت لەو وەختانەدا ئەمە ناتوانین بڵین کە کورد خاوەن ستراتێژیەکی دفاعی ڕوون بوو
دکتۆر خالد لەو بڕوایەدام شتێکی شاراوەیە بەشداریکردنی ئەو هێزە هاوبەشانە لە شەڕی داعشدا
دەزانی ئەوەی کە تۆزێک نیگەرانی دروست کرد و ئەوانە یەک ئەو بوو کە هێزەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پارتی سیاسەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە بەشداری ئەو شەڕایان کرد هەموو حیزبەکان لەژێر تەئسیر یا فشار یا کارتێکەری ڕاستەوخۆی ئێراندا ئەوانە مەجبور کران بەرەکانی شەڕ بەجێ بێرن یار لانیکەم بە شکلی نهێنی لەو بەرانە بمێننەوە مەسلەی هاتنی پارتی کرێکارانی کوردستان و هێزی گریلا بۆ باشووری کوردستان بێگومان ڕزایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستانی لەسەر بوو بەڵام لە سەرەتادا ڕزایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانی لەسەر نەبوو بەڵام دواتر ئەمە دیتمان بەڕێز مەسعود بارزانی سەرۆکی کوردستان کە چوو لە بەرەی شەڕدا لە نێو گریلاکاندا دانیشتووە بخۆی پەیامێکی سمبولیکی زۆر بەهێزی هەبوو بەدووی ئەوەشدا کە هێزەکانی داعش یعنی هێزی تروریستی داعش کە گەمارۆی شاری کۆبانیاندا بوو دواتر ڕێکەوتێک هەبوو کە ژمارەی 200 پێشمەرگەیەک بنێردرێتەوە ئەو شارە و هاوکارە ئەنجامدرا ئەوەش بوو بە هۆکاری ئەوەی کە بەڕاستی گرژیەکان لە نێوان لایەنەکاندا کەم ببنەوە و زۆرتر ئاتمۆسفێر و فەزایەکی هاوکاری بێتە ئاراوە
بەس ئاماشە نەکردن بەبوونی گەرلەکان لە کەرکووک جەلەولاوە یا خۆشنگاڵ ئایاشیانی هەیە لە بەرترسی تورکیا ئیران و یا خولدایانێکی تر بی یا هۆیەکی تر هەیە
هەموو دنیا دەزان کە هێزەکانی کوردی بە هەموو شکلەکانەوە لەو شەڕانەدا بەشدارن و هاوکاری یەکتر دەکەن شتێک بۆ شارنەوە نەماوە بەڵام دوو مەسەلە لێردا هەیە کە پێویستە ئاماژەی پێ بکردرێ یەک ئەوەیە کە میدیای کوردی بە گشتی بە ئینتیمایەکی حیزبی دادەڕوا و یەک لەوانە میدیای خودی پەکەکەش یعنی تەواوی ئەو میدیانەی کە بە حیزبەکانەوە بەسراونەتەوە بە شێوازێک دوورن لەوەی کە بڵێن هیما یا ئینتیمایەکی نەتەوەیان هەبێ کە ئەلبەتە کۆمەڵێک میدیا هەن کە ئیستیسنان باشترن ئەمن نامەوێت لێرە ناویان بەرم بەڵام میدیاکان بە گشتی میدیای حیزبین لەوانەش بگرە میدیای خودی پەکەکە کە لە چوارچێوەی ئیدۆلۆژی و شێوازی تێگەویشتن و ڕوانینی خۆیدا هەڵسوکەوت دەکە ئەوە خاڵێک خاڵی دووهەم ئەوەیە کە بەڕێز مراد قەرەیەڵان کە یەک لە سەرکردەکانی پەکەکەی وەک کەسێکی نەتەوەیی و خاوەن هەڵوێست ناسراو دەنێ و خەڵکدا ئیحترامی تایبەتی خۆی هەیە ئەوە حەقی خۆیەتی بەڕاستی ئەو گلەیە بکە و ئەو داوایی لە هەموو لایەنێک کە بێ کە ئەوان هاوکاری دەکەن بەڵام ئەوەی کە دێردا دیسان بۆ من جێگای پرسیارە دەمەوێت بپرسم کە پرۆژەی پەکەکە بۆ خۆی بەو شێوازە هاوکاری کە پێشنیار یعنی پێشنیاری ناکە ئەو گلەیە کە دەیکا لە مەڕ نەبوونی مودێلێکی هاوکاریە ئەوەی فەرماندەی لایەنە شەڕەکان لەگەڵ یەکتر کۆنانەوە ئەوە چییە یعنی ئەمن پێم وایە تا لەو زیاتر لەوەی کە هەڕەشەیەک یا نیگەرانیەکی ڕاگەیاندەوە مەسلەی پاشەکشەی هێزەکانی گریلای لە باشووری کوردستان خستۆتە ئارا پروژه‌ای کی راست و خوی اوان نخرا و تبر رایگشتی امن نازنین مدلی هاوکاری اوان چیه بلام للاکی دیگه شو گرینگ او بزنین باشوری کردستان لروی حقوقی و پیگه کی خوی هیا ولاته کی فدراله که خاون سروکاتی خاون پارلمان خاون حکومت و هیئت وزرای خویتی و یک لبانش وزارت پیشمرگه من پیم وای وزارت پیشمرگه یک لب مشروع ترین ارگان کانه که هر جوره هیزگ ولوانه پک کش بگره که دین لو بشا بارچی نتوایتی خوان هاوکاری همو باشوری کردستان دکن لجیر سوادری او دزگاه دا هاو آهنگان هبیو استراتژی دفاعیان لبیدا یعنی زیب زیب کن
دکتر خالدی مزانی امرو لشتر دیج با داعش هاو پیمانی گروز کراول لین بری برایتی امریکا ناکره لکردستانیش بلین هزه هاو بشکان بری برایتی هزی پیشمرگی کردستان و یا خود وزارتی برگری کردستان لوشی و تا کس ما فی نخورید؟
باشا کاکزانی امن پیم وای اونده یم شارزای میجوی کردم یالانی کم او میجوی سالانه دوایی که خباتی کردهاتی بو با اندازه استه پشگری نیونتوهی پشگری گلوبال و جیهانی با مسئله کرده آرادان نبوا عاستی لراستی دا تتوانیم بلام قواره و گوربونی او پشگریه زور زیاتر لوی که کرد بخوی ظرفیتی لراستی دا ورگسنی او پشتیوانی هیا کرد بته بتیم باید باسی باشوری کردستان دکه اینشون پروژه اوان زورتر لقواره چی سربخوی یا لانیکه مکو دزگاه چی فدرال یکو پرسی چی فدرال خوان پیگه چی حقوقی خویتی سر رای او پشگریه گور نیونتوی هیتی او آماده بونه دنیو او توارسی و جغرافیه دا او تو نبوکا ولامی او پشگریه بداتوا من پیم وای تراند اگه بحثی هندگ رهندی وک سر بخوی وشتیواج بکن زمینه اوانش هیا یعنی لنیو همو آلترناتی وکانده بلام راستا اوی که امن دتوانم با لپیوندی اگل پرسیاره که ایتو دا بشوازه چی کرد کراو بلیم آمادگی کرد کم تره لا خودی لپیوندی دگل گوربونی او پشگریه حزمی او پشگریه کل عاصی جهانی دا هیتی اوش دگره تو سر اوی که باشوری کردستان نیتوانی او لپیوندی دگل دولتانی دروسی دروبری خوی دا بتایبد ببیت خواهن دیپلوماسی چی پیشکوتو او رو امدازانین بشه چی آجندهی سیاسی یعنی بشه چی زوری آجندهی سیاسی عراق و بشه چی آجندهی حریمی کردستان کماری اسلامی ایران دیاری دکا که دگل عرف و حلسو کوتی دیپلوماتیکی پیشکوتو ناگونزیه
هنانی ناوی گریلا آیا هیچ کاریگری هیه لسر هزکانی پارتی و یا خود یکیتی و یا خود هنانی ناویان ترسی که خط دلی دجمنانو
دزانی هندک لو عاستی بکر هنانی دستواجه لمیدیای باشور در پیشکوتون زور بوا بلان سردمانه که بود تناند آماجه با روداوی چی هاتو چوش ندکره که پیوندی به پارسکانی دیگه کردستان و هبیه امن پیم وایا او ذهنیت هر ما و کجاران نه به شکلی جاران بلام تا اندازه ما و که به پریزه و یعنی به پریزه و به ترس و نگرانی و بلکو نتوانن آماجه به حبونی هزکانی دیگه بکن من پیم وایا لعاستی واقعیتی سیاسی واقعیتی عسکری و نظامی و سربازی او مسئله تیه پری و ایدی یعنی من پیم وایا او رو همو دنیا دزانن که او پیشمرگه لکوبانی یارمتی شروانده که او گریلا لباشوری کردستان نیارمتی پیشمرگه دکن لبرکانی شر با دش بداعش دا یعنی شتیک بوشار نوان نماو دو آرائه دا من تیم آیا بشک لذهنیتا البته بشکیشی پیوندی به هندیک مسئله سیاسی تایبتی تر هیا که زحمت لیک دانوی او مسئله انان دگریتا و سر مسئله تیوری توتعی یا مسئله مؤامره وشتانا که من زور ناتوانم یعنی برونی باسیم بکم بلام ما بونمونه پروسی عشتی و صلح و پیکاتن لباکوری کردستان دا آراده و دا توانیه تأثیری هبل سر حلوی سیپکه که مسئله دا هاتوی وجعوایا و کرد لسوریا دا آراده هیا اوش یستا لراستی دا دورنما و آسوکانی بزرونی دیارنیه همو اوانه دا توانیه تأثیری هبل لسر حلوی سی او پارتی ها پارتی دیکی کردستان
دکتر خالد خیاطی مامسای زانست رامیار یکان لزانکوی لین شوپنگ لسوید زور زور سپاس
باز بوتو که زانی و بجوگره کانتن.